Dobar dan, ja sam Slaviša Stojković i u prvom delu novinarenja, pre nego što krenemo da listamo jutrošnju domaću štampu, nudim vam tri zanimljive priče o Evropskoj uniji. Kada će biti vrhunac krize u eurozoni, koje su nove mere u borbi protiv poreskih prevara i može li visoki državni funkcioner da radi na crno? Lideri Francuske i Italije, François Hollande i Mario Monti, smatraju da su povećali poverenje u spremnost Evrope da se izbori sa dužničkom krizom, pri čemu je premijer Monti izjavio da se nazire kraj tunela ekonomske krize. Zemlje članice, kao i evropske institucije, moraju da ispune svoje obaveze kako bi održale stabilnost eurozone, piše u saopštenju posle jučerašnjeg razgovora dvojice državnika, koji su pozvali na brzo sprovođenje reformi eurozone. Francuski predsjednik Hollande je čak novinarima izjavio kako je siguran da će zona evra biti odbranjena, sačuvana i ojačana i da će se raditi na njenoj celovitosti.
Que la zone Europe... euro soit défendu, préservé, consolidé et que nous puissions travailler à son intégrité.
Naprasni optimizam Hollandea i Montija ne znači da je rešenje krize eurozone na dohvat ruke. Bez obzira što je podrška došla i sa druge strane okeana od američkog predsjednika Baracka Obame, koji je, kako prenosi agencija Associated Press, pozvao Evropljane da preduzmu konkretne akcije jer se ne sme dozvoliti propast evra. A da stvari ne idu kako treba, potvrdila je Evropska kancelarija za statistiku Eurostat, koja je juče objavila da je još 123.000 ljudi ostalo bez posla u junu, čime se ukupan broj nezaposlenih u zoni evra popeo na skoro 18 miliona. Britanski Financial Times prenosi mišljenje analitičara iz firme Global Insight Howarda Archera da će se nezaposlenost u 17-članoj eurozoni povećavati kako u ovoj, tako i u idućoj godini. U istom članku Jennifer McCune iz konsultantske kuće Capital Economics smatra da visoka stopa inflacije ne treba da spreči Centralnu Evropsku banku da preduzme dodatne mere kako bi izvukla eurozonu iz krize. Ključni dan je sutra, kada Evropska centralna banka treba da saopšti da li će da otkupljuje državne obveznice južnoevropskih zemalja koje su u krizi. Nemačka, međutim, odbija da podrži stvaranje zajedničkog duga sve dok financijski posrnule članice ne prihvate viši stepen kontrole nad njihovim budžetom i ekonomsku politiku Brisela. Bundesbanka tvrdi da je program Evropske centralne banke isto što i takozvano monetarno finansiranje u kojem centralna banka štampa novac da bi otplatila dug zemlje. Da ova tvrdnja, a zapravo svojevrsno upozorenje, nije tek tako izrečena, potkrepljuje informacija do koje je došla agencija Reuters da Evropska centralna banka razmišlja o dosad nezamislivim potezima za spas evra. Jedan od njih je i štampanje novca, bez povlačenja već prisutnog na tržištu, što bi nesumnjivo povećalo inflaciju. U Reutersovom komentaru se prognozira da će eskalacija krize biti u septembru, a da će mnogo toga biti jasnije posle 12. septembra, kada Nemački ustavni sud treba da odluči da li je u skladu sa zakonima da Nemačka, kroz stabilizacione mehanizme eurozone, trajno novčano pomaže finansijski problematične države članice. I u narednoj priči o Evropskoj uniji i ekonomiji. Evropska komisija predložila je potpuno novi instrument za borbu protiv prevara vezanih za naplatu poreza. Zove se mehanizam za brzo delovanje, javlja Euronews. Predlog komisije predviđa da zemlja članica može u roku od mjesec dana, kada posumnja na prevaru, da primjeni obrnuti mehanizam naplate PDV-a, a to znači da naplati od onoga koji prima robu ili uslugu, a ne od dobavljača. Na taj način države članice ne bi morale da prolaze kroz dugotrajan proces odobravanja mera za borbu protiv poreskih prevara, koje godišnje koštaju nacionalne budžete i centralni budžet Evropske unije više stotina milijardi evra. Po sadašnjim zakonima, svaku meru koja nije predviđena evropskim propisima prvo mora da odobri komisija, a zatim savet ministara, što je spor i komplikovan posao. U regionu kandidat za predsjednika države optužen da je radio na crno. Reč je o Sloveniji i Borutu Pahoru, donedavnom premijeru. Nije radio na crno dok je bio premijer, već je tokom neformalne kampanje za predsjednika države odradio jednu punu smenu u fabrici čarapa. Drugom prilikom je pomagao kod asfaltiranja puta. Slovenačkoj novinskoj agenciji STA je ovo potvrđeno u inspektoratu za rad, ali nisu obelodanjeni detalji prijave jer je u toku utvrđivanje činjenica. Borut Pahor je preko svog izbornog štaba poručio da su u Sloveniji svi jednaki pred zakonom i da će platiti kaznu za rad na crno ako inspekcija utvrdi da je doista prekršio zakon. U Sloveniji se 11. novembra održavaju peti izbori za predsjednika države. Pahor je najavio svoju kandidaturu i počeo terensku kampanju kojom želi da se približi biračima, iako kampanja zvanično počinje tek u oktobru. Agencija STA citira slovenačke medije koji iznose mišljenja stručnjaka za političku komunikaciju i marketing kako je Pahorovo predstavljanje biračima preuranjeno, a konceptualno potpuni promašaj. Kažu da je Pahorov metod svojstven samo onima koji tek počinju nastup u političkoj areni i nemaju izgrađen profil u javnosti, dok je u ovom slučaju reč o vrlo poznatom političaru koga su birači imali prilike da dobro upoznaju u proteklih 20 godina, kada je bio predsjednik Slovenačke skupštine, poslanik u Evropskom parlamentu, zatim predsjednik vlade i vođa socijaldemokratske stranke.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Devet je sati i 48 minuta. U studiju je moja koleginica Đurđica Dragaš, novinar privredno-političke rubrike. Dobar dan.
Dobro jutro i dobar dan.
Ko je rano ustao, već mu je dan.
Da.
Dosta novina ispred tebe. Sigurno si ti rano ustala da bi pregledala kompletnu štampu i izvukla nekoliko zanimljivih članaka.
E, baš tako. Evo, mediji su ovih dana prepuni priča o novim ljudima na političkoj sceni. To se nastavlja i danas, baš jutros, gledajući neku, više ne znam koju tačnu televiziju, isto su prelistavali novine pa su istu konstataciju imali da se sve novine bave uglavnom tim novim ljudima, a to se nastavlja i danas. A u politici, politika danas objavljuje intervju sa najmlađim članom vlade, 29-godišnjim Nikolom Selakovićem, koji je inače ministar pravde. Naslov govori o onome što će slediti verovatno u tekstu, a kaže: Srbija gladna pravde. Novi ministar slaže se sa konstatacijom da stanje u srpskom pravosuđu, najblaže rečeno, nije dobro i naglašava da probleme treba rešavati hitno, ali ne i brzo. U intervju Selaković otkriva da će od članova Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca tražiti da mu objasne na koji su način donosili odluke prilikom opšteg izbora, pa sad ostaje da vidimo da li će i kakve odgovore dobiti na ta pitanja. Dakle, intervju čitav možete pročitati u Politici.
U svakom slučaju, posle prvih 100 dana vlade biće analiziran detaljno učinak svih ministara i ministarstva, takav je barem običaj bio, da im se prvih 100 dana da pokažu šta znaju i umeju, a onda ćemo da im kažemo šta treba da im kažemo.
Da, mada je bilo, ovih dana mogli smo čuti da oni taj rok i sami sebi skraćuju, pa kažu da će čak i ranije izaći sa nekima sad.
Hajde da vidimo.
Da vidimo, da. Bilo je mnogo obećanja i ranije, pa su se na razne načine ispunjavala. Blic piše o problemu narkomanije, stalno prisutnom, nažalost, problemu i sve većem problemu. Naslov prekasno traže pomoć. Činjenicu da su im deca narkomani, veliki broj roditelja u Srbiji prihvati tek kada se razvije ozbiljna zavisnost i tada je traže stručnu pomoć, međutim često je prekasno. U tekstu se navodi da je najugroženija grupa kod mladih koji prvi put uzimaju drogu, da su to dakle srednjoškolci u prvom i drugom razredu, ali u posljednje vreme ima sve više 12-godišnjaka koji u tom uzrastu počinju da je konzumiraju. Umjesto da odmah reaguju, roditelji to čine tek kada su njihova deca u podmakloj fazi bolesti, a najčešće od heroina, koji tada već uzimaju intravenozno. Dakle, veliki problem, država će morati malo...
Užasno veliki problem, to je problem za celo društvo.
Upravo tako.
I za vladine i nevladine organizacije, za školu, za sve.
Pre nekoliko dana smo imali i onaj nesrećni slučaj, da ga tako nazovemo, u Čačku, kada je na školi osvanuo cenovnik droge, međutim posle se ispostavilo da je to kao neka šala, međutim sa takvim stvarima ipak...
Ispostavilo se da je cenovnik tačan. Nažalost, da li je šala ili ne.
Cene su manje više tačne, da, ali mislim, nažalost, priča o tome da je to šala je zaista malo onako delovala i
gorka šala,
upravo tako. E sad, kad smo kod tih, nažalost, gorkih šala, u večernjim novostima nalazi se jedna reportaža, zanimljivo, iz Njeguša. Povod je naravno incident u tamošnjem etno-restoranu koji se desio pre nekoliko dana. Naslov: Kadija tuži izbačene Srbe. To je onaj deo tragikomični.
Taj se zove preziva Kadija.
Da. On kaže: sve je provokacija i podneće tužbu jer su mu ugrozili život i biznis. Dakle, to tvrdi gazda kafane Kadmi, koji je pre nekoliko dana isterao goste kada je čuo da su Srbi. Međutim, on tvrdi da nikog nije isterao iz kafane, da mu je sve namešteno. A u međuvremenu turistička inspekcija je zatvorila taj restoran i, kako tvrdi reporter Novosti, na Njeguškom polju utorak gotovo da nije bilo vozila sa registarskim oznakama iz Srbije. Da li je slučajno ili je i ovaj incident tome doprineo? Uglavnom, šta je još čuo i video reporter, naravno svi naši slušatelji mogu da pročitaju u večernjim novostima.
U svakom slučaju, vrlo ružna reklama za crnogorski turizam u sred turističke sezone.
Vrlo ružna. E sad, nastavak, da li u Crnoj Gori ili na nekom drugom mestu, tek naši turisti troše i dalje prilično na letovanje. Upravo taj tekst objavljuje Kurir i kaže da naši turisti dakle troše godišnje oko 420 miliona evra za letovanje. Prosečno letovanje srpski turista plati 500 evra, a samo tokom prvih meseci u inostranstvu je ostavljeno 263 miliona evra. Aleksandar Seničić, direktor Jute, kaže za Kurir da su nekada naši turisti bili među najpoželjnijima jer su letovali u stilu ili idemo kako treba ili ne idemo. Međutim, posljednjih godina se to sve menja. Sada naši ljudi odvoje za aranžman i to je to. Mnogi čak nose i hranu, a sve zastupljeniji način odlaska na letovanje je takozvani all inclusive, gde nema potrebe da se troši van hotela, već kao što već naši slušalci znaju, sve se plati i pre odlaska na samo letovanje. Za kraj ovako sam ostavila jedan zanimljiv tekst koji objavljuje Pres. Novinarka Presa, naime, odlučila se za jedno, nazovimo ga, neobično letovanje. Iza naslova "Dajem otkaz, počinjem da prosim" krije se jedna zanimljiva priča. Dakle, novinarka je istraživala i na Crnogorskom primorju je po 3 sata prosila, radila kao sobarica, konobarica i go-go igračica da bi utvrdila koji sezonski posao donosi najveću zaradu. Kako kaže, odlučila je da sazna šta bi trebalo da radi da bi zaradila najviše novca. Posao sobarice ju je, kaže, prilično umorio. Odmorila se i zaradila, što se vidi i po ovom naslovu, proseći, a zatim je postala, kako kaže, poznata konobarica. Međutim, na kraju uloga go-go igračica je najteže pala, to je bilo u večernjim satima i već je bila umorna i iscrpljena od ostalih poslova, ali evo, zanimljivo je zaista to da je u ovom njenom istraživanju na kraju se ispostavilo da je zaista najviše novca zaradila proseći. Dakle, izašla je ispred na šetalište sela, zauzela pozu
i
zaradila priličan novac. Kaže da je zaradila oko 30 evra za vrlo kratko vreme.
Znači, ne treba da se čudimo zašto toliko mnogo prosjeka ima na našim ulicama.
Upravo tako. Naravno, svi znamo da je to veliki biznis koji, nažalost, manje ima veze sa samim ljudima koji prose, a mnogo više sa onima koji taj novac kasnije od njih...
Ne samo da je biznis, nego organizovani
biznis. Organizovani, da, i kasnije od njih uzimaju taj novac. Vrlo često smo u prilici da sažalimo se i damo nekome novaca, vidimo da to već u narednom sekundu neko im oduzima. Da, najčešće su to, kao što svi znamo, deca, neki ljudi sa invaliditetom, stariji, ali eto, na kraju sve završi, nažalost, u pogrešnim rukama.
Eto, to bi bilo to. Hvala lepo, Đurđica Dragaš. Ovim ujedno i završavamo emisiju Novinarenje. Za oko 4,5 minuta su vesti u 10. Naredna emisija Novinarenje sutra u 20 do 10. Hvala na pažnji.
Novinarenje.
Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.